Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, stimați telespectatori. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre profetul Daniel și despre scrierile sale, dar mai ales în această ocazie ne vom referi la cadrul istoric în care Daniel a trăit și a scris. Un cadru istoric mai larg, dincolo de axa Iudeea, Ierusalim, să spunem, și Babilon. Vom încerca să privim întreg peisajul geopolitic din timpul lui Daniel pentru ca să înțelegem anumite mesaje pe care el le-a scris, nu doar în timpul acela, ci să înțelegem relevanța lor, importanța lor pentru noi astăzi. În plus, vom vedea de ce este atât de importantă lucrarea sa, mai ales pentru că discutăm de sfârșitul unei epoci. Discutăm despre aceste lucruri împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine, ne-am întâlnit!
Care sunt coordonatele principale sau luptele politice din timpul în care Daniel își începe lucrarea?
Dacă Daniel s-a născut în jurul anului 625, 23, 25, nu știm exact, dar dacă a fost luat ca ostatec în anul 605, atunci în perioada aceasta de aproape 20 de ani au avut loc schimbări foarte mari pe scena politică. În 625, puterea dominantă era încă Asiria, care își formase un imperiu în tot Orientul Mijlociu, care distrusese regatul de nord al lui Israel încă din anul 732-722 și care a amenințat de multe ori și Ierusalimul cu ocuparea. Această putere a Asiriei și-a cam încetat influența ei cam din jurul anului 630, când ultimul mare rege asirian, Asurbanipal, și-a încheiat domnia. Odată cu el a apus și gloria Asiriei. Pentru ca în 612 Ninive să fie cucerită, iar în 608 ultimele rămășițe ale armatei, ale puterii asiriene să fie complet distruse și Asiria să dispară de pe scena politică. Deci iată o mare putere care în timpul lui Daniel deja dispare. A doua putere a timpului era Egiptul, un vechi, vechi stat cu foarte multe relații cu evreii, se găseau foarte aproape și de multe ori evreii erau sub influență egipteană.
Apelau la ajutorul lor, încercau să scape la ei.
După o lungă perioadă de slăbiciune, în perioada aceasta și Egiptul își ridică din nou capul și încearcă să refacă vechiul imperiu al faraonilor și vin cu armate în Orientul Mijlociu cu dorința de a recuceri această zonă care cuprindea țara Filistiei, Iuda, Fenicia și parte din Siria. Așa că vom întâlni armate egiptene pe teritoriul evreilor, vom întâlni chiar războaie egiptene-izraeliene în perioada aceasta. Însă, puterea care se va ridica în timpul acesta cu foarte mare rapiditate va fi puterea babiloniană.
Și va domina istoria.
În perioada acesta, mai întâi se eliberează de sub asirieni prin anul 526, prin Nabopolassar, iar în 604-605, când Nebucadnețar preia conducerea, babilonienii devin o mare putere. Mai întâi, în anul 612, babilonienii, în alianță cu mezii, vor cuceri capitala Asiriei, Ninive, și o vor distruge complet. Alianța aceasta dintre mezi și perși a fost cimentată printr-o căsătorie. Fica regelui Med, regele Ciaxare, Achmeta se va numi, se căsătorește cu prințul babilonean Nebucadnețar și această alianță va rămâne pentru toată perioada, fără ca să aibă conflicte între cei doi. Însă, Nebucadnețar, care era doar prinț moștenitor la vremea aceea, este trimis cu armatele babiloniene să distrugă ultimele rămășițe asiriene. În bătălia aceasta intervin egiptenii, care foarte inteligenți, dându-se seama de marea putere babiloniană care se ridică și care nu dorea să se ridice, trec acum să-i sprijine pe asirieni, cu care de fapt s-au luptat de multe ori. Vedeți, asta e în politică. Azi dușmani, mâine prieteni sau invers, se schimbă taberele. Și în drumul lor spre Asiria ca să-i sprijine, Iuda intervine, pentru că ultimul rege puternic al lui Iuda, Iosia, care s-a bucurat că poate să respire după moartea lui Asurbanipal și care vedea în Babilon un sprijin pentru a scăpa de jugul asirian, este un pro-babilonian și iese în întâmpinarea faraonului Neco II, care mergea să se lupte cu babilonienii. În această bătălie, regele lui Iuda, Iosia, va muri la Megiddo în anul 609-608, datele sunt puțin neclare, iar egiptenii vor domina și vor pune un tribut greu asupra lui Iuda timp doar de vreo câțiva ani, 608-609 până prin 605. Pentru că în 605 are loc marea bătălie decisivă între cele două puteri care au mai rămas. Egiptul, care dorea să-și rechiside teritoriile, și Babilonul, care dorea să pună mâna pe toate teritoriile care au aparținut fostului Imperiul Asirian. Bătălia decisivă va avea loc la Carchemiș, pe râul Eufrat, în nordul Siriei de astăzi, în anul 605. Iar la câteva zile după bătălia de la Carchemiș, babilonienii urmăresc armatele egiptene și mai au loc o bătălie în jurul Hamatului, în aceeași vară, ducând la distrugerea completă a armatei egiptene. Așa că, după anul 605, egiptenii, putem spune, dispar de pe scena puterilor mari centrale ale timpului. Dispar, rămânând doar în țara lor, cu încercări nereușite de a reveni, dar niciodată de atunci nu vor mai ajunge cu armatele lor la Eufrat. Deci cam acestea sunt cu cele două mari puteri, Asiria și Egiptul, și Babilonul, a treia putere care se ridică. Dacă tatăl lui Nebucadnețar, Nabopolassar, n-ar fi murit în vara aceea, Nebucadnețar probabil ar fi cucerit Egiptul în 605. Dar moartea tatălui l-a făcut să se întoarcă cu mare grabă în Babilon ca să-și ia tronul în primire și egiptenii au scăpat datorită acestei situații. Însă, anul 605 este primul an când babilonienii ajung la Ierusalim. Nu știm dacă a avut sau nu a avut loc o luptă, știm însă că regele iudeu Ioachim, până atunci pro-egiptean, trece de partea babilonienilor, devine un pro-babilonian, le jură credință, rămâne mai departe la tron, însă pentru a garanta, să zic, corectitudinea lui, babilonienii vor lua un număr de ostateci, tineri din elita societății, tineri foarte bine pregătiți, care vor merge în Babilon. Acum este momentul când Daniel intră în acest grup de ostateci și ajunge la Babilon.
Ce legătură are situația aceasta cu sfârșitul unei epoci? De ce ați spus că se încheie un ciclu istoric, așa cum am dat titlul emisiunii?
Păi, de ce? Să ne gândim. Încă de la începutul istoriei, primii care vor inventa scrisul, roata, urbanizarea și deci cetatea, clasele sociale, tot ceea ce înțelegem noi societate, într-un cuvânt,
structura societății,
structura societății vor fi popoarele din Tetrigul și Eufrat, care la început s-au numit sumerieni, apoi s-au adăugat acadienii, pe urmă au venit arameii, caldeienii, asirienii. Toți aceștia aparțineau grupului semit, adică urmașii lui Sem. Între acești semiți sunt și evrei. Și ei au format populațiile din Orientul Mijlociu cu prima civilizație, prima cultură, construcții, clădiri, tot ce vreți, un sistem de viață, un mod de viață pe care și l-au imprimat.
De fapt,
o literatură bogată.
O civilizație are două criterii de valoare, monumente și scrieri.
Monumente și scrieri. Iar în scrieri se poate vedea foarte clar religia. Religia care a fost lucrul cel mai important pentru toți semiții și pentru babilonieni ea va deveni elementul numărul unu, sistemul lor religios. Ei, civilizația aceasta a cunoscut mai multe etape. A fost prima etapă Nimrod, care este mai mult istorie biblică, cu turnul Babel și cu tot ce a făcut el. Pe urmă, vine prima fază imperială cu Sargon I, Ur III și perioada aceasta între 2300 și 1950. Deci este prima perioadă imperială numită perioada acadiană. Pe urmă putem vorbi de Babilonul Antic între 1900 și 1600, propriu zis, vreo 300 de ani, care l-are ca cel mai important reprezentant pe Hammurabi I, în jurul anului 1750, deci perioada veche babiloniană. Perioada care rămâne în istorie cunoscută prin stela de lege a lui Hammurabi, descoperită și aflată în prezent în Muzeul Louvre din Paris. După care babilonienii iarăși decad și se vor ridica asirienii și ei tot semiți, tot în același sistem de cultură, pentru ca începând cu anul 626 și până în anul 539 să avem a doua fază imperială babiloniană, așa numitul Imperiu Neobabilonian, cu cel mai de frunte reprezentant al perioadei, Nebucadnețar al II-lea. În perioada aceasta, deci în ultima perioadă babiloniană de putere, deci noul Imperiu Babilonian, asirienii vor dispărea, sirienii și ei, un popor destul de puternic, vor fi complet înghițiți, fenicienii de asemenea, ultima parte a evreilor, Iuda, va fi complet asimilată și dusă în robie, micile state semite, Amon, Moab și Edom, adică Esau, vor fi și ele luate în robie, așa încât, putem spune, toate statele de origine semită sunt cucerite, desființate, populația strămutată și ele dispar, rămânând doar Babilonul. Pentru ca în 539 același lucru să se întâmple și cu Babilonul. Iată deci, civilizația semită se încheie în această perioadă.
Care este importanța apariției lui Daniel în acest context? Este o apariție, să zicem, întâmplătoare sau a avut un rol în acest cadru istoric? Sau rolul său în acest cadru istoric e mai mult important pentru noi azi, când avem o revelație contemporană acestui timp și acestor scrieri?
Importanța lui Daniel este foarte mare. Vom avea o misiune specială în care vreau să tratez acest lucru. Acum voi spune doar atât. Daniel este reprezentantul lui Dumnezeu la cel mai înalt nivel al timpului său, deci Imperiul Neobabilonian, Curtea Imperială și chiar în fața împăratului Nebucadnețar, pentru ca să-i comunice acestui împărat planurile lui Dumnezeu, proiectele lui Dumnezeu și să solicite din partea acestuia colaborare. Însă, subiectul care este foarte important, îl vom discuta într-o misiune ulterioară, important este Doar că aceste mișcări politice extrem de mari, care știi, te dă peste cap, domne, puterea asiriană de care toți tremurau, a căzut, puterea egipteană, 2500 de ani, s-a dus și ea, babilonienii s-au ridicat fulminant dintr-o dată și cad tot așa dintr-o dată. Ce se întâmplă?
Cei care au trăit schimbarea de regim, de la comunism la democrație, înțeleg cam ce se întâmplă în timpul acela.
Și atunci, în această perioadă de tranziție, apar o mulțime de profeți. Și doar așa, primul este Naum. Naum vorbește despre căderea Ninivei, în jurul anului 760, deci înainte de a se întâmpla. Deja profetul spune acest lucru. Apoi vine Obadia. Vorbește despre dispariția totală a Edomului, frații lui Iacob. Dispariția totală a Edomului. Pe urmă vine Habacuc, care este un filozof și prezintă suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu stă pe tron și El conduce. Adică ceea ce se întâmplă în politică nu este la întâmplare, nu e un uragan din ăsta, vai, nu mai putem să stăpânim. Nu! Dumnezeu este la conducerea problemelor și El le dirigează, Habacuc. Pe urmă vine Țefania și Ieremia, doi profeți care vorbesc despre ziua Domnului și despre judecata lui Dumnezeu, spunând că ceea ce vedeți voi acum este judecata lui Dumnezeu. Pentru răutățile voastre, pentru crimele voastre, pentru toate fără de legere care le-ați făcut. Trebuie să observăm că, în general, în istorie, imperiile sunt prezentate pozitiv. Dom'le, a făcut niște construcții formidabile, a avut o întindere mare, a avut o forță cu tare.
Victorii de răsunet.
Deci, statuia cu tare, templul cu tare, clădirea, toate sunt realizările imperiului respectiv. Noi încercăm să privim la aspectul pozitiv. Și există. Dar nu privim și partea negativă. Câți oameni au murit în războaiele imperiale? Câte case, orașe au fost distruse în războaiele imperiale? Câte strămutări de populație dintr-o parte în alta? Câți oameni nenorociți, nu unu, doi, milioane și milioane?
Câți au murit pentru ridicarea celor edificii?
Câți au murit pentru ridicarea edificiilor, așa este. Vedeți? Latura aceasta negativă, dureroasă, sângeroasă,
suferința umană
este prezentată de profeți.
Ei
analizează, ei spun, zice, și tu vei plăti și va veni și ziua ta, numită ziua Domnului. Isaia, Ieremia și Țefania. Iar pe urmă, chiar în timpul lor, va veni Ezechiel și Daniel. Deci observați, într-un moment de cumpănă, când trecem dintr-o parte în cealaltă parte, când se fac mari schimbări pe scena politică a lumii, Dumnezeu este foarte prezent prin bărbații săi, cu o mulțime de explicații, cu o mulțime de cuvinte, ca oamenii să înțeleagă ce? Să înțeleagă suveranitatea lui Dumnezeu și să se încreadă în El și să aleagă planul Său.
Percepția noastră a creștinilor cu privire la acest profeți este doar așa dinspre noi spre ei și dinspre profeți spre poporul evreu. Cum că acești profeți au fost ridicați pentru ca poporul evreu să fie avertizat, deși unele profeții sunt pentru popoare care nu erau pentru evrei, de fapt, pentru Edom, pentru Moab. Pe de altă parte, timpurile acestea de schimbări politice sunt marcate și de o trezire așa sentimentului religios, mai mult un misticism decât o experiență religioasă autentică. Există informații cum că în perioada aceasta erau și profeți păgâni care, eu știu, transmiteau anumite profeții care susțineau ideea că poporul asirian nu va cădea, că puterea asiriană nu va fi învinsă, că Egiptul va câștiga lupta cu Babilonul. Întreb lucrul acesta pentru că în momentul în care ajungem la curtea lui Nebucadnețar și ne discutăm despre profeția din Daniel 2, Daniel 7, vedem că foarte mulți cititori în stele, foarte mult preoți, foarte mult profeți erau acolo la curtea respectivă.
Ce spuneau ei?
Da, dar este. Întreb, exista și o explozie și o dezvoltare a acestui fenomen profetic păgân în contextul acesta și întreb asta pentru că în ideea aceasta profeția lui Daniel este foarte importantă și din această perspectivă și în relație cu profeții păgâni, nu numai cu în relația cu poporul evreu care trebuia să știe ce la ce se aștepte.
De regulă, orice profet care nu este trimis de Dumnezeu, pentru că avem profeții iudei falși și avem ghicitoria, nu putem să o numim profeție, ghicitoria păgână. Toți aceștia prezintă doar aspecte pozitive. Când vine regele și spune ce să fac, să merg să lupt împotriva sirienilor, du-te că vei câștiga. Niciodată nu o să-i spună, nu o să pierzi. Niciodată. Du-te că vei câștiga. Așa că fiecare era convins de acest lucru. Nu ne putem aștepta în perioada aceasta, deci în jurul anului 600-550, nu ne putem aștepta la niște viziuni foarte ample și foarte clare din partea profetismului păgân. Și nici nu avem date. Putem să vorbim despre un anumit fel de profetism păgân cu viziune largă înaintea revenirii Domnului Hristos. Deci în secolul 1 înainte de Hristos, chiar secolul 1 după Hristos.
Și
atunci avem în păgânismul antic oracole sibiline care vorbesc despre venirea unui eliberator și care îndreaptă direcția în anumit fel către evrei. Deci atunci da. Dar în perioada aceasta, în secolul 6 înainte de Hristos, nu avem niciodată că profeții păgâni ar fi prevestit un adevăr, căderea Siriei sau căderea lucrutare.
Sau că ei, ar fost implicate așa politic.
Ei nu prevedeau decât victorie. Cum avem profeții falși evrei. În 2 ani robii se vor întoarce, în 2 ani vasele templului vor fi aduse din Babilon la Ierusalim. Ceea ce nu s-a întâmplat.
Oricum, pe baza faptului că în cadrul poporului evreu, profetismul cunoaște o dezvoltare în acest context tulbure, că la curtea lui Nebucadnețar erau mulți ghicitori și multe persoane care se ocupau cu fenomenul acesta al profetismului păgân, că istoria arată că de fiecare dată în perioade tulbure apare fenomenul acesta religios, putem să tragem concluzia că și în acest timp erau anumiți profeți care, sau ghicitori care încercau să transmită anumite idei legate de ce se va întâmpla în viitor, mai ales că la venirea Domnului Iisus Hristos, întâia oară a fost o astfel de mișcare. Domnul Hristos ne-a avertizat că și la a doua sa venire va fi o astfel de mișcare. Deci asta ne face să înțelegem că totuși toate aceste momente sunt extrem de importante, momentele acestea de sfârșit de ciclu istoric și început de altă perioadă, sunt foarte importante din punctul acesta de vedere.
Așa este, foarte adevărat. Ceea ce am putea spune sunt, zic eu, două lucruri. Primul lucru, că înțelepții Babilonului recunosc neputința lor, ce nu știm. Nu suntem în legătură cu zeitatea respectivă care a trimis visul, nu știm. Iar Nebucadnețar și mai târziu vor veni și celălalt, și Cir și Alexandru cel Mare, recunosc că Dumnezeul cerurilor a intrat în contact cu ei și a primit un vis. E altceva. Deci, și pe această cale putem să remarcăm o anumită tendință care conduce spre realizarea planului Dumnezeu. De fapt, ce dorea Dumnezeu? Dumnezeu dorea să știe, acești oameni să știe că căderea unui imperiu sau a celuilalt, următoarea fază sau cealaltă fază, nu sunt elemente întâmplătoare. Nu sunt niște jocuri așa făcute pe câmpul de luptă. Nu! Ci ele sunt cuprinse într-un plan divin. Aceasta este partea importantă pe care au adus-o evreii la istoria omenirii. Istoria este o istorie a intervenției lui Dumnezeu, a prezenței lui. Și noi vom merge pas cu pas pe evenimentele care le vom discuta și vom puncta cu mai multe documente și cu mai multă precizie fiecare lucru la timpul lui.
Și nu doar aceste evenimente, apropo de titlul emisiunii din această ocazie, ci și încheierea unui ciclu istoric și începutul unui alt ciclu istoric, pentru că ne vom referi în mai multe emisiuni, cu siguranță, la profeția din Daniel 2 și vom vedea cum Dumnezeu este acolo unde se încheie ceva și începe altceva și el scrie istoria din spatele istoriei pe care noi o citim și pe care ne străduim să o înțelegem și tot nu o înțelegem.
Noi trăim azi un final de alt ciclu de istorie. Suntem în acea situație ca în timpul lui Daniel. De aceea lumea atât de bulversată. Nu-și dau seama, dar de fapt asta e realitatea.
Da, mai ales că în momentul de față sau în timpul nostru putem să discutăm de încheierea unui ciclu istoric, nu doar din punct de vedere politic, ci pur și simplu faptul că încetăm să mai folosim anumite bunuri pe care le avem sau scoatem din expresiile noastre anumite cuvinte sau introducem anumite neologisme, deja lucrurile acestea sunt niște semne că într-adevăr trecem prin anumite cicluri mult mai repede decât se trecea în trecut. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Abia aștept ca în emisiunile următoare să discutăm despre aceste schimbări și mai ales despre revelațiile contemporane de care avem parte. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători care ne-ați urmărit și în această emisiune. Vă așteptăm cu drag și la următoarele întâlniri, când vom descoperi alte adevăruri și mai ales alte mesaje pe care Dumnezeu vrea să ne le transmită din cartea profetului Daniel. Până la întâlnire viitoare, vă spun la revedere!